Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Komitet Saveta Evrope razmatra izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Vlada danas o budžetu za sljedeću godinu. Revizor predstavlja izveštaj o tome kako su ministarstva raspolagala novcem građana. Danas će biti objavljeno i da li je Ivo Sanader pristao na izručenje Hrvatskoj. Najmanje 39 ljudi poginulo, a više od 50 povređeno u napadu bombaša samoubice u Iranu. Pevač Bon Jovi, novi savjetnik Baracka Obame. Do kraja dana oblačno, popodne sneg, temperatura do nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Spoljno-politički analitičar Vatroslav Ekarić veruje da će Odbor Saveta Evrope usvojiti Martijev izveštaj. Šta se može očekivati od predstojeće parlamentarne rasprave?
Do pravosnažnosti nekakve presude o tome je vrlo daleko. Pre toga se neće niko izjašnjavati, ali će sigurno imati svoje osnovno što će biti, bit će zahtev da se stvar profesionalno u pravosudnom smislu izvede do kraja.
Istražujemo i da li izlazak na kosovske izbore Srba južno od Ibra znači da Beograd gubi uticaj u enklavama i da se oni sve više okreću ka Prištini. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
To je proces koji već određeno vreme traje i ovo je samo jedan od koraka koji se u tom procesu dešava.
Zbog međusobnih dugovanja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, apoteka i veledrogerija, Srbiji preti nestašica lekova.
Onaj lek za srce koji, to bi nitroglicerin, to bi bilo tragično ako bi došlo do te nestašice.
Ja sam tražila lek za pritisak, pa nisam našla, tako da ima problema.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izvestilac Saveta Evrope, Dick Marty, zvanično će u Parizu predstaviti izveštaj o trgovini organima na Kosovu i severu Albanije. Izveštaj i prateću rezoluciju predočit će Komitetu za pravna pitanja i ljudska prava. Ukoliko bude usvojena, parlamentarna skupština bi o rezoluciji trebalo da raspravlja tokom zimske plenarne sednice u Strasburu 25. januara. Svi dokazi i izvori navedeni u izveštaju Dicka Martija treba da budu prosleđeni nadležnim organima radi istrage, saopštio je portparol State Departmenta P.J. Crowley. Ministarstvo spoljnih poslova Francuske navelo je da Martijeve tvrdnje treba da istraži misija Euleksa na Kosovu. I služba šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da Marti treba da podnese Euleksu opipljive dokaze o tvrdnjama da je kosovski premijer Hašim Tači počinio ratne zločine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Gacin izjavio je da su Martijeve optužbe protiv kosovskog premijera ozbiljne, ali da su još bez dokaza. Kako je rekao, te optužbe treba da istraže međunarodne institucije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ukoliko je Hašim Tači legitimni predstavnik albanskog naroda i sve dok se ne dokaže da su optužbe iz Saveta Evrope osnovane, on je spreman da s njim razgovara. Međutim, ukoliko se dokaže da su optužbe protiv Tačija za kriminalne aktivnosti i za trgovinu organima tačne, onda će međunarodna zajednica morati da se odredi i on će o tome zauzeti stav.
Srbija mora da pregovara sa svakim za koga Albanci sa Kosova smatraju da je njihov legitimni predstavnik i to je princip koji moramo se držimo i mi nemamo pravo na naše lične stavove s tim u vezi jer je jako komotno za političare koji kažu ja neću da pregovaram s ovim ili s onim ili iz razloga koji su opravdani ili manje opravdani zbog toga što mi nemamo tu pravo na lični stav nego na stav koji svedoči o tome da štitimo javni interes. Ovo je javni posao, ne lični posao.
Albanski premijer Sali Beriša nazvao je lažnim i neosnovanim tvrdnje izvestioca Saveta Evrope Dika Martija da se Hašim Tači bavio trgovinom ljudskim organima. To je potpuno neosnovan izveštaj o svim činjenicama, dokazima ili stvarnosti, što ukazuje na jasnu političku pozadinu autora, rekao je Beriša. Izveštaj predstavlja flagrantnu zloupotrebu vlasti Saveta Evrope, dodao je on. Venecijanska komisija Saveta Evrope trebalo bi danas da usvoji mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o sudijama Srbije. Ministarka pravde Snežana Malović otputovala je u Veneciju gdje će razgovarati o svim problemima koji su zadesili srpsko pravosuđe, a posebna pažnja bit će posvećena najkontroverznijem delu reforme, opštem izboru sudija i tužilaca. Danas će biti predstavljen drugi revizorski izveštaj koji će pokazati na koji način su ministarstva i Narodna banka Srbije raspolagali novcem građana. Izveštaj se predstavlja poslanicima na Odboru za financije i to po zahtevu državnog revizora iza zatvorenih vrata. Vlada Srbije razmatraće danas predlog budžeta za 2011. kojim je budžetski deficit ograničen na 4,1% bruto domaćeg proizvoda. Predsjednik Boris Tadić izjavio je da nije tačno pisanje pojedinih medija o smenjivanju premijera Mirka Cvetkovića i ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića. Tadić je rekao da te tvrdnje nisu tačne i da se o njima nije razgovaralo. Kada bi vlada radila isto profesionalno kao pojedini mediji, odavno bi trebalo da bude smenjena. Tako je za RTS priče u medijima da će ga na čelu vlade zameniti Ivica Dačić, prokomentarisao premijer Mirko Cvetković. On je najavio i da će vladajuća koalicija posle nove godine početi pregovore o smanjenju vlade.
Ja pre svega mislim da rekonstrukcija ima neke dobre i neke loše strane. U dobre strane rekonstrukcije ja ne ubrajam štednju, iako vidim da je to možda neki light motiv. Pre svega zbog toga što vi rekonstrukcijom samo smanjujete broj ministarstava i ministara, a ne i delatnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetlana Ceca Ražnatović, osumnjičena za nezakonitu prodaju fudbalera Obilića, vratila se sinoć iz Australije, gde je provela 15 dana na turneji. Ražnatovićeva je otputovala u Australiju nekoliko dana nakon što su mediji objavili nacrt optužnice protiv nje. Optužnica Svetlanu Ražnatović i njenu sestru Lidiju Ockoljić tereti za nezakonitu prodaju 10 fudbalera Obilića, od čega su prisvojile 235 miliona dinara. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader izjasnio se pred sudom u Salzburgu o hrvatskom zahtevu za izručenje, a njegov odgovor danas će biti saopšten javnosti. Ako je verovati navodima Sanaderovih advokata, bivši premijer neće se protiviti izručenju Hrvatskoj. Austrijski istražitelji će pre eventualnog izručenja Sanadera ispitati o Hypo banci. Interpol je pronašao novac koji je bivši premijer nelegalno oprao u Hrvatskoj, objavila je Hrvatska televizija. Pozivajući se na visoki izvor iz hrvatskog istražnog tima, Hrt navodi da je na dva tajna računa u dve strane zemlje Sanader sklonio oko 10 miliona kuna u evrima. Službenih detalja za sada nema. Crnogorski premijer Milo Đukanović nagovestio je mogućnost povlačenja s premijerske dužnosti do kraja godine, ali je demantovao spekulacije da će ostavku na tu funkciju podneti na današnjoj sednici vlade. Đukanović na pitanje da li će novu godinu da dočeka na funkcijama premijera i lidera Demokratske partije socijalista, kratko odgovara: vidjet ćemo. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 50 povređeno u napadu bombaša samoubice na jednoj šiitskoj verskoj svečanosti u gradu Čabaharu na jugu Irana. Sunitska ekstremistička grupa Džundala, u prevodu Božiji vojnici, preuzela je odgovornost za taj napad. U izveštajima iz Irana kaže se da je jedan od bombaša uspeo da se raznese eksplozivom, dok je drugi uhapšen pre nego što je detonirao bombu. Iranska televizija prenela je da je napadu prethodila pretnja bombom.
Dogodio se teroristički napad u Iranu. Desetine ljudi je poginulo u jugoistočnom gradu Čabaharu. Prema navodima lekara, najmanje 38 je mrtvo, a još više ih je povređeno. U međuvremenu, čabaharske vlasti saopštile su da je drugi napadač uhapšen pre aktiviranja eksploziva.
Američki predsjednik Barack Obama osudio je taj napad, nazvavši ga užasnim kukavičkim delom. Niko nije preživeo udes malog aviona sa 22 putnika i članova posade koji se noća srušio u podnožju Himalaja u istočnom Nepalu. Kako javljaju agencije, ostaci aviona pronađeni su 20 km od planinskog aerodroma s kog je poleteo. Lideri Evropske unije počinju u Briselu summit kojim će dominirati kriza eurozone. Očekuje se da će lideri 27 na ovom sastanku ostvariti napredak u okviru nastojanja da stvore stalne mehanizme za pomoć članicama eurozone koje zapadnu u financijske teškoće. Kancelarija državnog tužioca Ukrajine pokrenula je istragu protiv bivše premijerke Julije Timošenko zbog navodne zloupotrebe službenog položaja. Timošenko je posle saslušanja izjavila da je optužnica tereti za nenamensko trošenje 280 miliona dolara od kredita namenjenih za smanjenje emisije ugljen dioksida, što je predviđeno protokolom iz Kyota.
Protiv mene osobisto porušena kriminalna sprava.
Slučaj protiv mene je pokrenut zato što je novac iz programa za zaštitu životne sredine iskorišćen za isplatu penzije i smanjenje posljedica recesije. Penzije su isplaćene, ali ne iz fondova koji su namenjeni u svrhe zaštite sredine. Isplaćene su iz budžeta.
Tobto za rahunak budžetne grošeje.
Kaže Julija Timošenko, a poznati američki pevač Jon Bon Jovi novi je savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame. Obama je potpisao dekret kojim je osnovan savjet Bele kuće za društvena pitanja, a kojima će se baviti 25 novo postavljenih savjetnika, među kojima je i Bon Jovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, izveštaj Dika Martija o nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu biće danas predstavljen na sastanku Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Parizu. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić očekuje da će komitet usvojiti izveštaj, nakon čega će o njemu raspravljati Parlamentarna skupština najverovatnije u januaru.
Tu će sigurno biti određenih, pa možda čak i prepucavanja različitih mišljenja, ali trebalo bi očekivati da će komitet ipak dati takvo mišljenje i zeleno svjetlo da parlamentarna skupština o tome može da raspravlja. Reći ipak o jednoj ozbiljnoj optužbi.
I šta onda možemo očekivati u raspravi na parlamentarnoj skupštini?
Vjerovatno će u prvoj fazi se, znate, do pravosnažnosti nekakve presude o tome je vrlo daleko. Pre toga se neće niko izjašnjavati, znate, ali će sigurno imati svoje osnovno što će biti, bit će zahtev da se stvar profesionalno u pravosudnom smislu izvede do kraja. To će sigurno biti naglašeno. I tražit će izveštaj na kraju o tome. Drugim rečima, reći o jednom u suštini ipak političkom trenutku, političkom procesu, gde će se doći do određenih zaključaka, verovatno će i diskusija biti interesantna o tome kako se sada procenjuje režim na Kosovu, posebno Tači koji je to dobio posljednje izbore. To je sigurno ovako jedna izuzetno zanimljiva situacija u celini gledano.
Kaže za naš program spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić. Tužila za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio je za popodne konferenciju za novinare povodom izveštaja Dika Martija. Njegov zamenik Bruno Vekarić kaže da je istraga srpskog tužilaštva o trgovini organima na Kosovu u jednom segmentu vodila ka Hašimu Tačiju.
Ovo izveštaj se bazira na nekim našim podacima. Dakle, segmenti naše istrage su involvirani u ovaj izveštaj, u jednom delu, naravno. Veći deo je gospodin Marti uradio na drugim lokacijama sam. Ono što mi ovdje radimo, znači ne mogu najavljivati da će biti optužnica protiv Tačija, pre svega što da podižemo optužnice protiv NN lica. Prema tome ne želimo da pravimo politizaciju.
Bruno Vekarić. Džavid Haliti, koji je zajedno sa još četvoricom ostalih u izveštaju Dika Martija prozvan za ubistva, zatvaranja, premlaćivanja i ispitivanja, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da su takve optužnice neosnovane i da je bitno da se ova istraga završi do kraja kako bi se otklonilo, kako je rekao, neopravdano opterećenje koje se čini jednoj vojsci koja je oslobodila Kosovo.
Najpre mi smo imali obavezu ispred međunarodne zajednice i naših prijatelja sa kojima smo komunicirali tokom rata da se OVK nikada neće baviti krijumčarenjem oružja, da se nikada neće finansirati krijumčarenjem droge, a što se tiče krijumčarenja ljudskim organima, to je veoma teška optužnica koja se treba potvrditi. Smatram da je to nešto o čemu je neverovatno pomisliti da je OVK imao jedan takav mehanizam da se time bavi. Bilo je profesionalno nemoguće da se to realizuje i ne vjerujem da se tako nešto desilo. Nadam se da će se ovo rasvetliti na osnovu činjenica i daljih istraga koje se trebaju sprovesti od strane profesionalnih organa, a ne da se daju izjave na osnovu političkih optužbi koje se mogu podneti od strane određenih zemalja ili određenih ličnosti.
O navodima iz izveštaja Dika Martija za naš program govori i prištinski analitičar Azem Vlasi. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Pa to što je Dik Marti izneo, to su stare teme i koliko ja znam da je to nekoliko puta bilo predmet raznih istraga, naročito taj morbidni slučaj sa organima, te ta žuta kuća i tako, i onda se stalo u nedostatku dokaza.
Da li ovo može na Kosovu biti prihvaćen kao dokument koji donosi nove bitne činjenice ovoj, kao što ste rekli, vrlo morbidnoj priči?
Mnogo bolje bi bilo da Dik Marti te nove dokaze, ako ima, usmjeri kroz istražne organe tužiteljstva. To je mnogo vjerodostojnije da iz tih organa izađu informacije na tu temu, a ne od Dika Martija. Dakle, treba poštovati tu neke procedure.
Gdje vidite problem zbog toga što je on dobio ovlaštenje od Saveta Evrope? To je bitna evropska institucija.
Da, ne treba ništa niti uzeti a priori, niti odbaciti a priori. Ja nisam za to da se niti na jedan, niti na drugi način postupa. Kogod da ima, pa i Dik Marti, nove činjenice o tome, treba ih usmjeriti kroz istražne kanale koji su se do sada meritorno i bavili tom temom.
Ko bi po vama ovo mogao da procesuira? Pravosuđe na Kosovu?
Mi imamo ovdje Eulex misiju koja ima vrsne tužioce. Onda se time pozabavili istražni organi u Albaniji. Ne može se ništa staviti pod tepih što se događalo u ta nesretna vremena sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, bez obzira što Haški tribunal privodi kraju svoj posao. Morat će domaće vlade, domaći istražni organi, a pogotovo na Kosovu gdje imamo vrlo kredibilnu misiju Eulexa, da se takve stvari ne stave pod tepih.
Prištinski analitičar Azem Vlasi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li izlazak na kosovske izbore Srba južno od Ibra, uprkos stavu Beograda da se nisu stekli uslovi za to, znači da Beograd gubi uticaj među Srbima u enklavama i da se oni sve više okreću ka Prištini, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Uoči izbora imali su razumevanja jedni za druge i danas tvrde da razilaženje oko učešća neće poremetiti odnose srpske zajednice na Kosovu južno od Ibra i Beograda. Očekuje se da će, kao i prošlog puta, samostalna liberalna stranka koja je osvojila više od 50% glasova izašlih Srba imati najmanje 9 poslanika. Sa 3 puta više mesta u parlamentu nego u prošlom sazivu ponovo će činiti vladu sa Hašimom Tačijem. Slobodan Petrović, predsjednik stranke, kaže za naš radio da država Srbija ima manje mogućnosti da pomogne Srbima južno od Ibra i da je učešće na izborima prilika da oni kroz institucije rešavaju svoje probleme.
Samim tim mislim da dobrim delom čine uslugu Beogradu, da to apsolutno nije bilo niti će imati namjeru da su te aktivnosti protiv Beograda. Naprotiv, mislim da su ljudi pre svega prepoznali jednu šansu koja je više nego dobra da bi se upravo srpski narod koji živi u jako teškim uslovima što bolje organizovao, odnosno da bi imali što bolju kako danas i su, tako i sutrašnju.
I Rada Trajković, nosilac Jedinstvene srpske liste, koju je podržalo 5000 izašlih Srba, neretko je kritikovala ponašanje Beograda prema Kosovu, pre svega tamošnjim Srbima. Međutim, sada kaže da je percepcija da su Srbi u enklavama okrenuli leđa Beogradu potpuno lažna.
Srbi ispod Ibra imaju vrlo, vrlo jake i jasne emocije što se tiče Beograda. Svesni toga da ne bi opstali na tom području da Beograd nije prihvatio da bude njihov glavni poslodavac kao što je i danas, s obzirom da su nas pripadnici takozvane oslobodilačke vojske isterali iz gradova i sa naših radnih mesta.
To što oko 25.000 Srba južno od Ibra nije sledilo Beograd u stavu da se nisu stekli uslovi za izlazak na izbore, ni za ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Gorana Bogdanovića, nije nikako udaljilo kosovske Srbe od Beograda. Na Kosovu postoje dve realnosti, jedna južno od reke Ibar, a druga severno, kaže Bogdanović, podsjećajući da je vlada Srbije, kada je saopštila da nema uslova da pozove Srbe na izbore, jasno poručila i da neće sankcionisati one koji to učine.
Da bi pokušali da reše neke probleme koji, nažalost, Beograd ne može da reši, ni u Gračanici, ni u Štrpcu, ni u nekim drugim sredinama. Znači, onaj životni problem je svakodnevni, znači, počeš od struje, vode, lični dokumenta, tako južno od reke Ibar, Srbi žive u jednom okruženju kojim ni malo nije prijateljski naklonjeno. Imaju mnogo više životnih problema nego što imaju Srbi severno, Srbi čije se institucije naslanjene na Srbi. Mi ni na koji način nećemo odvajati jug i sever. To se može vidjeti po finansiranju. Mi na isti način finansiramo sve, znači počevši od plata, socijalnih davanja, izgradnja infrastrukture.
U oči izbora čule su se čak i spekulacije da zvanični Beograd zapravo stoji za formiranja nekih srpskih lista. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje da su ljudi po enklavama polako počeli da se ponašaju na jedini mogući način.
To je da se polako integrišu u kosovsko društvo i to je proces koji već određeno vreme traje i ovo je samo jedan od koraka koji se u tom procesu dešava.
Ono što će Srbima koji će ući u kosovske institucije biti najbitnije jeste opstanak srpske zajednice na Kosovu, poboljšanje uslova za njihov život i povratak raseljenih. Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke zato poručuje.
Mislim da bi bilo pogubno ukoliko država Srbija ne bi prepoznala upravo ovu jednu veliku šansu da u ovim ljudima vidi svoje sigurno partnere koji će se boriti za interes srpske zajednice. Ja verujem da će to biti interes i države Srbije da Srbi ostanu da žive na ovim prostorima. A za neke visoke teme koje su vezane za status tako nešto, to su stvari koje rešavaju države i koje na kraju krajeva rešavaju mnogo veći stan.
Srbi južno od Ibra, kojih na biračkim spiskovima ima nešto više od 50.000, izašli su u skoro istom procentu kao i Albanci, tvrde u Samostalnoj liberalnoj stranci. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Iako se svi deklarativno zalažu za otvaranje dosijeja tajnih službi, vladajuća većina u Skupštini Srbije odbila je predlog Srpskog pokreta obnove da se o tom pitanju raspravlja po hitnom postupku. Zakon koji je napisan još pre 6 godina, tako će se na dnevnom redu parlamenta naći tek na proleće. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija ovakvu odluku objašnjava nedostatkom vremena da se u dogovoru sa vladom obezbede sredstva za sprovođenje zakona.
Ono što smo mi sada uradili samo jeste da smo skinuli oznaku hitnosti, dakle da zakon ostaje u proceduri i mi smo spremni da otpočnemo dogovore oko tog zakona. Naime, sprovođenje tog zakona podrazumeva nekoliko unapred utvrđenih stvari. Pre svega moramo dobiti mišljenje vlade, jer za sprovođenje zakona neophodne su sredstva. Ukoliko se zakon donese, a ne obezbede se sredstva, on neće biti sproveden. Bilo bi najbolje da je Ministarstvo pravde predložilo taj zakon, jer bi tada vlada predvidela i sredstva, predvidela bi i način na koji se taj zakon može sprovesti.
U Ministarstvu pravde, međutim, kažu da nemaju primedbe na predlog Srpskog pokreta obnove i da mišljenje vlade o nacrtu koji dostave poslanici nije potrebno. Aleksandar Jugović iz SPO-a kaže da je glavni razlog što predlog nije prihvaćen nedostatak koordinacije u vrhu vladajućih partija.
I mislim da je veoma važno da se jedan ovakav zakon nađe na zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije i da se takav zakon donese. Mislim da će to i uslediti na prolećnom zasedanju kada se ovaj predlog koji je Srpski pokret obnove podneo praktično inovira sa određenim sadržajem i praktično postane predlog vlade Republike Srbije.
Predsjednik izvršnog odbora socijalista Branko Ružić tvrdi da ta stranka nema ništa protiv otvaranja tajnih dosijeja i da je spremna da ga podrži na proleće.
Mi upravo i želimo da se jedan takav zakon donese. Mislim da je veoma važno da na taj način napravimo jedan civilizacijski iskorak i da građanima pružimo mogućnost da saznaju ko je u stvari praktično radio za određene službe, u čijem interesu i na koji način. Tako da što se tiče Socijalističke partije Srbije, mi zaista niti imamo razloga da se toga plašimo, niti da od toga bežimo, ali pre svega to vidimo kao jednu demokratsku vrednost koja je potrebna.
Dok svi tvrde da ga podržavaju, za predlog da se ovome raspravlja po hitnom postupku glasali su samo poslanici G17+, Lige socijaldemokrata Vojvodine, SDP-a i Liberalno-demokratske partije. Čedomir Jovanović.
Manje strančarenja, a više odgovornosti prema demokratskoj Srbiji. To je ono što je bilo potrebno i danas ovde u parlamentu. A mi smo pružili podršku SPO-u pre svega zbog toga što mislimo da je to jedna od tema koja treba da bude adekvatno tretirana u našem društvu.
Čedomir Jovanović, predlog zakona između ostalog predviđa da se napravi spisak doušnika čije uhođenje proizvelo tragične posljedice ili nečiju smrt. Bio bi pokrenuti krivični postupak protiv onih koji su imena doušnika brisali ili falsifikovali dosijeje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog međusobnih dugovanja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, apoteka i veledrogerija, farmaceutskom tržištu u Srbiji preti kriza, a građanima nestašica lekova. Veledrogerije proizvođačima lekova duguju oko pola milijarde evra. Da li građani strahuju od nestašica? Evo što smo zabeležili ispred jedne beogradske apoteke.
Prvi utisak mi je da svi kažu da nema velike inflacije, a kad sam počeo da uzimam ovaj kardiopirin ili midol od 100 mg, on je poskupio duplo, recimo. A očekujem da bude nestašica zato što sam čuo da je Kemofarm u strašnoj krizi i da se maltene raspada. Tako sam čuo, tako priča narod sada, da li je to tačno ili nije.
A znate šta, ja sam do sad nalazio lekove. Živim na Zvezdari i tamo su apoteke uglavnom dobro opskrbljene, da se tako izrazi. A tužno je, tužno, slučajno sam pročitao u novinama onaj lek za srce koji, to bi nitroglicerin, to bi bilo tragično ako bi ako bi došlo do te nestašice.
Za sada vi ne osjećate nestašice?
Ne. Na sreću.
Ja sam tražila lek za pritisak, pa nisam našla, tako da ima problema, ali nadam se da će se stabilize. Jer za nas penzionere i starije osobe je mnogo to bitno. Daleko lekova ima, faktično.
Nisam upoznan sa problematikom, ne bi mogao na tu temu ništa da vam kažem. Ono što mi treba uvek ima. Zahvaljujem.
Hvala.
Sa građanima u Beogradu razgovarao Radovan Borović. I za kraj emisije naša Novka Ilić donosi priču o jednom samoukom vajaru.
Milani Lekić iz zlatiborskog sela Šljivovica ima 32 godine, po zanimanju je automehaničar, ali već 10 godina uspješno radi skulpture u drvetu. Ovaj samouki skulptor sasvim slučajno otkrio je svoj talenat i ušao u svet umetnosti.
Pa sasvim slučajno. 98. godine, dok sam još uveliko radio kao automehaničar, vidio sam jedan panj u dvorištu koji me posjetio na lava, našao neka dva stara gleta kod kuće i počeo da obrađujem to drvo. Posle nekih mjesec dana ispala jedna skulptura koja je po meni mnogo dobro ispala i dan danas je čuvam i od tada sam zabatalio mehaniku i počeo da radim skulpture od drveta.
Vi ovdje imate galeriju na otvorenom, galeriju pored magistralnog puta Užice Mokra Gora. Vaš rad vidjeli su mnogi i gdje se nalaze vaše skulpture?
Na širom sveta. Oni ljudi koji kupuju, to su uglavnom naši ljudi koji žive preko, a kupuju uglavnom te motive koje ja najviše radim, a to je srpski seljak. Po tome se možda i prepoznati na ovim krajevima.
Imate jednu skulpturu koju ljubomorno čuvate, a koja je među ostalima onako vrlo zapažena, to je Devojka sa zmijom. Koliko ste je radili i da li je neko zainteresovan da je kupi?
Dugo sam je radio, zbog toga je čuvam. Interesovanje je veliko, skoro svakodnevno imam ljudi koji me pita da je otuđen, ali da ću je sačuvati za sebe. Radio sam je skoro godinu dana. Žensko telo koje je najlepše i najteže za rad, to me inspirisalo, a dodao sam joj zmiju čisto da ne bude sama.
Miladinov rad pohvalili su brojni obrazovani akademski vajari. Njegove skulpture i rezbareni nameštaj danas posjeduju poznate ličnosti u Srbiji i svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Thank you. Komitet Saveta Evrope razmatra izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Vlada danas o budžetu za sledeću godinu. Revizor predstavlja izveštaj o tome kako su ministarstva raspolagala novcem građana. Danas će biti objavljeno da li je Ivo Sanader pristao na izručenje Hrvatskoj. Najmanje 39 ljudi poginulo, više od 50 povređeno u napadu bombaša samoubice u Iranu. Do kraja dana oblačno, temperatura do nule. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!